Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugun men G'olibbek mikrofon oldidaman. Hurmatli radio tinglovchi, bugungi ishtirishimiz orqali siz azizlar bilan birlik haqida suhbat olib bormoqchimiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, birlik bu o'z-o'zidan avtomatik ravishda paydo bo'lib qoladigan narsa emas. U hech qachon yo'q narsadan paydo bo'lib qolmaydi. Birlik ustida doimo tinimsiz ishlash kerak. Uni o'z qo'llarimiz bilan qurishimiz lozim. Doimo birlik haqida o'ylashimiz, uni xohlashimiz va eng muhimi, u amalga oshishi uchun bizdan nimaiki talab qilinsa, barchasini bajarishga tayyor bo'lishimiz kerak. Azizlar, agar yuragimizda shunday xohish istak bor ekan, birlikni yo'q qiluvchi turli xil gaplardan va har xil qilmishlardan uzoqroq bo'lishimiz kerak. Chunki bunda yondashish birlikka putur yetkazishdan boshqaga yaramaydi. Birlikda hamfikr bo'lish degan hammamiz bir xil bo'lishimiz kerak degani emas. Barchamizda o'z fikrimiz bo'lishi kerak. Ana shu fikrlarni ahillik bilan hal qilsak, buni birlik deb ayta olishimiz mumkin. Barcha insonlar har xildir. Kimdir o'z chaqqonligi bilan ajralib tursa, yana kimdir boshqalardan o'zining donoligi bilan ajralib turishi mumkin. Insondagi shunday har xil jihatlarning bir joyda mujassam bo'lishi va ahillik bilan ish yuritilishi faqatgina baraka keltiradi xolos. Inson tanasida turli a'zolar mavjud. Shu a'zolarning o'z xizmati bor. Barchasi o'z xizmatini ahillik bilan bajargani tufayli inson harakat qiladi va fikrlaydi. Agar barcha a'zo o'z bilganicha harakatlanganida edi, balki inson parchalanib ketishi ham hech gap emas. Shuning uchun ham xoh ishxonada bo'lsin, xoh jamoatda bo'lsin, birlik eng muhim omildir. Ayniqsa masihiylar orasidagi birlik juda muhim. Xudovand shuni istaydi. Bizning mamlakatimizda kuch birlikdadir degan gap barchaga yaxshi tanish. Agar xuddi shu gapni ruhiy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, masihiylarning birgalikda bo'lishi shaytonning yengilishiga olib keladi deganidir. Ba'zi bir masalani hal qilish davomida har xil fikrlarning paydo bo'lishi birlik yo'q degani emas. Inson o'z xohishi va fikrini bildirish huquqiga ega. Bunday paytlarda inson to'g'ri yo'lda bo'lishi va Xudovandga quloq solishi muhimdir. Zabur kitobining 132-sanosi, 1-oyatida shunday deb yozilgan. Birodarlarning inoq bo'lib yashashi mana qanday yaxshi va qanday soz. Keling azizlar, barchamiz ushbu yozilganlarga amal qilgan holda Xudovandni xursand qilib yashashga intilaylik. Shu bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z payoniga yetdi. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.